30. mája 1918 podpísali v Pittsburghu zástupcovia amerických Slovákov a Čechov s predsedom Československej národnej rady Tomášom Garrigou Masarykom Československú dohodu, ktorá mala Slovákom zaručiť dôstojné postavenie v spoločnom štáte s Čechmi. Pri tejto príležitosti sa dnes v Hlohovci uskutočnili národné oslavy. Mnohí rečníci hovorili o Pittsburghskej dohode ako o významnom dokumente pred vznikom Československej republiky a poukazovali na tie časti dohody, ktoré sa počas našej novodobej histórie neplnili.
Dosť bolo Prahy. Chceme slovenský štát. Dovidenia Češi. Taková a další hesla skandoval 20-tisícový dav 25. a 26. srpna v Ružomberoku při Hlinkových oslavách.
Když se na počátku 90. let začalo vymezovat Slovensko jako už tedy dospělý národ, který chce svůj stát, a docházelo k rozdělení Československa, tak se mezi argumenty objevovalo i nedodržení takzvané Pittsburghské dohody. Málo kdo ví, samozřejmě na těch demonstracích bratislavských, to taky asi málo kdo věděl, věděli to jenom historici, ale argumentovali, a politici, a argumentovali tím. Málo kdo ví, co to ta Pittsburghská dohoda je a co to je předcházející dohoda Clevelandská. Možná, abychom si vyčistili ty československé vztahy, které se pořád ještě čistí, pořád ještě zůstaly některé resentimenty, takže by bylo dobře, kdyby jsme si o tom něco řekli. Takže já bych představil svoje hosty. Matěj Hanula, dobrý den.
Dobrý den.
František Hanzlík, dobrý den.
Dobrý den.
A Ladislav Vojáček, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, nejdřív hostery z Bratislavy. Co to byla ta Pittsburghská dohoda?
Pittsburghská dohoda byla dohoda uzavretá medzi krajanskými organizáciami združujúcimi amerických Čechov a Slovákov v USA. Budúcou hlavou štátu už sa predpokladalo Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý v tom čase teda v polovici roka 18 prichádza do Spojených štátov amerických. No a táto dohoda teda proklamovala vlastne to, že ako dôsledok vojnového konfliktu, ktorý v tej prebiehal, jeden z týchto dôsledkov dojde k vytvoreniu samostatného československého štátu, teda štátu, ktorý sa bude skladať z českých krajín a Slovenska. A v tomto štáte bude mať Slovensko samosprávne postavenie, čiže bude mať vlastný snem, vlastné súdnictvo. Slovenčina bude sa používať ako oficiálny jazyk.
Súdy taky, že bude mít.
Áno, súdnictvo. To bol taká špecialita, dá sa povedať, že to vyplýva z toho amerického systému politického, v ktorom tieto organizácie boli zakotvené, že tamto súdnictvo má silnú úlohu. Čiže áno, mysleli aj na to, že sa vlastné súdnictvo tam bolo.
Když se podíváme na ten text Pittsburghské dohody, jak předpokládala vlastně státoprávní uspořádání?
Pokud bychom se podívali na ten text Pittsburghské dohody, tak podle mého názoru se jednalo o víceméně o federativní stát, kde to Slovensko mělo, jak již bylo řečeno, svůj sněm, svoje soudnictví a ze společně se předpokládala obrana, finance a další záležitosti, které jsou atributy toho jednotného státu.
Já bych trošičku nesouhlasil, i když to, co říkal pan kolega, je v zásadě pravda, ale když se na to podíváme očima dnešní státovědy, tak tu dohodu budeme muset interpretovat výrazně jinak. Bohužel je to taky v našich učebnicích. Ta dohoda textově a z dnešního pohledu zakotvuje nikoli federaci, ale autonomii. Což je trošičku jiné uspořádání. V té dohodě se mluví jenom o slovenských orgánech. Čili ona jakoby předpokládala, že budou existovat společné orgány a vedle toho tyto specifické orgány slovenské. A to je spíš typické pro autonomii než pro federaci.
Čili, že vás přerušuji, ona do jisté míry navazovala na Clevelandskou dohodu z 15. roku.
Určitě. Určitě.
Bude 16. abych se nepletu.
A ta návaznost je tam ještě výraznější právě v tom, co jsem chtěl doříct, že ten náš současný pohled na otázku autonomie a federace nemůžeme aplikovat na to, jak se na to dívali v roce 1918. Právě z porovnání s Clevelandskou dohodou a s celou řadou dalších dokumentů a prohlášení jednoznačně zjistíme, že američtí Slováci, kteří tu dohodu podepisovali, mysleli spíše na to federativní uspořádání, tedy skutečně na to, že obdobné orgány, jako jsou slovenské, budou i české a bude to završovat nějaký společný aparát, kde budou takové ty záležitosti, jako už byly po Rakousko-Uherském vyrovnání, to znamená zahraniční věci, vojenství a samozřejmě peníze, které jsou na to potřeba.
Ja si myslím, že to je jednoznačné, že americkí Slováci to chápali, že to bude federácia, ten štát. Pretože vlastne o čo išlo v Pittsburghu? Oni chceli, aby Masaryk potvrdil, že tie body, ktoré sa dohodli 3 roky predtým v Clevelandskej dohode, že tie budú vlastne platiť, lebo prichádzali všelijaké tie správy o aktivitách odboja v Európe, kde sa hovorilo o československom národe, že vznikne československý štát. A oni aj v tom ukotvení svojom americkom poznali americký systém federálny, čiže u nich to bolo jednoznačné, že majú takúto predstavu a vlastne aj z toho dôvodu, že naozaj im išlo o potvrdenie Clevelandu. Pre nich Pittsburgh bol vlastne potvrdenie Clevelandu.
Ja bych chtěl doplnit ještě jedným faktem, protože v roce 1915 v korespondenci mezi představiteli z krajanů Slováků, mezi Jankolou a Huškem, tam v tom dopise je jednoznačně řečeno, že ta představa je taková, že budou společné zahraniční věci, finance, armáda a ostatní budou mít všechno svoje, ty části dvě.
Súčasťou spomienky na Pittsburghskú dohodu bolo aj odhalenie pamätnej tabule na budove rímskokatolíckej fary, kde pôsobil jeden zo signatárov dohody, dekan Pavol Šiška. Zhromaždenie malo vcelku pokojnú atmosféru, ale aj tu sa k slovu hlásili niektoré skupiny, ktoré prevolávali heslá za samostatný slovenský štát. Na záver účastníci zhromaždenia prečítali výzvu Slovákom, v ktorej okrem iného žiadajú prijať a vyhlásiť deklaráciu o štátnej suverenite Slovenskej republiky.
Tam nešlo všem jenom o proklamace, ono tam šlo poměrně slušné peníze přece. Oni se na tu republiku skládali tam.
Pokud se týká té pomoci finanční, tak i Beneš to vyjádřil ve svých dopisech těm krajinům americkým, že pokud nebudou finance, tak ta republika určitě nebude. A České národní sdružení, Slovenská liga a veškeré organizace v Americe se sjednotily a bylo to i na základě nejenom Clevelandské dohody, ale ty první jednání probíhaly v březnu roku 1915 České národní sdružení. A mám tady jeden dokument, který ze 4. dubna roku 1915, kde bylo vyjádřeno organizací krajanů Slováků, která se nazývala Slovenská stráž. To byla část Slovenské ligy, která působila v oblasti Chicaga. Tam se dohodli na společných akcích a zejména zabezpečení těch financí pro zahraniční akci. A jenom tak pro ilustraci dokumenty Českého národního sdružení, kde jsou vyčísleny částky, které zahraniční odboj v čele s Masarykem dostali, tak to činí 1 187 000 dolarů. Ale toto jsou částky, které dostal přímo Beneš Masaryk od Českého národního sdružení.
$1 000 000 bylo tenkrát trošku něco jiného, než dneska $1 000 000.
Ale podle dokumentů, které jsme v archivu Čechů a Slováků v zahraničí v americkém Chicagu viděli dále, tak ta pomoc šla přímo i od těch organizací jiných, a to byly Sokolové, nebo některé další i slovenské organizace, takže podle mého názoru ta pomoc finanční přesahovala 2 miliony dolarů určitě.
Byla větší od těch Čechů nebo od těch Slováků? Dá se to vyčíslit?
Já si myslím,
já vím, že to je trošičku rýpavá otázka.
Já
ale
si myslím, že se to nedá vyčíslit, ale taková ta obrovská vůle a ta neskutečná vynalézavost jak Čechů, tak i Slováků byla taková, že oni vše, co mohli, tak zkrátka dali. Tam jsou takové zajímavé příklady, kdy stávkovali horníci v Pensylvánii a když nastoupili první den do práce, tak za první týden tu mzdu odevzdali na pomoc zkrátka Masarykovi. Byly vytvářeny organizace jako Včelka, což byly ženské organizace, slovenské priatky. Takže to v podstatě byly takové paralelní organizace. Pořádali obrovské, ono se to i tak nazývalo, bazary. A například bazar veliký v New Yorku vynesl 30 tisíc dolarů. Takže ty naši krajané podle toho, v jakých těch oblastech Spojených států amerických zkrátka žili, tak tam nikdo nepřemýšlel, že co z toho bude mít, nebo jaký to bude dopad, ale ty finance zkrátka, ta jich, řekl bych, takové to vlastenectví je pro nás v dnešní době téměř nepředstavitelné.
Ja by som to doplnil ešte, že netreba zabúdať, že tá pomoc sa neobmedzovala na financie. Išlo aj o tú morálnu a propagandistickú činnosť, čo vyvíjali v tých svojich periodikách, ktoré vydávali v Amerike jedno aj druhé združenie, jeden aj druhý tábor, kde teda presviečali aspoň americkú verejnosť, vplývali na to, že to je dobrá, zaujímavá myšlienka vytvoriť Československo a potom aj v podstate síce symbolická, ale predsa len tá jednotka tých legionárov, ktorá odišla na západný front, tak aj tá zohrala propagandisticky významnú úlohu, pretože vieme, že potom už keď USA vstúpili do vojny, tak museli, teda podliehali tým odvodovým zákonom americkým títo krajania naši, ale teda aspoň z tej ďalšej časti teda vytvorili aspoň nejakú tú symbolickú jednotku aj tých amerických legionárov. Čiže aj to bola významná pomoc.
My, americkí Slováci, ako delegácia Slovenskej ligy, prinášame na Slovensko originál Československej dohody, podpísanej roku 1218 v meste Pittsburghu v Amerike. Táto dohoda pomáhala tvoriť slobodné Československo. Ona docielila spojenie Slovákov a dorozumenie s bratmi Čechmi. Kto úprimne miluje Republiku Československu, ten milovať musí Slovákov čo národ. A musí mu dopriať plného uplatnenia v tejto spoločnej republike Slovákov a Čechov.
Tady mluvíme o tom, že tedy Slováci to vnímali, tu Pittsburghskou a předtím samozřejmě Clevelandskou dohodu, jako vyjádření autonomie nebo federace. Vnímali to taky ty čeští krajané? Rozumíte, aby jsme zase, aby to nevypadalo, že Češi jsme ti tutory, jak vy ho říkáte.
Já bych na začátek řekl, že my tu trošku zjednodušujeme. My mluvíme o tom hlavním proudu, ale nemůžeme říct, že všichni Slováci to viděli takhle, všichni Češi to viděli tak. Když se podíváme do toho slovenského tábora, tak v rámci slovenské ligy fungovali i juniorští krajané, kteří měli trošičku jiné názory, kteří byli více orientovaní k české straně, také v jejich čelný představitel byl zároveň představitelem slovenského Sokola. Takže musíme si uvědomit, že to nebylo úplně jednotné v obou dvou těch táborech. A totéž platí i o českém, i když tam vlastně dá se říct, že výrazně dominovala ta orientace československá, tedy orientace na československou vzájemnost a vytvoření společného státu v návaznosti na ty dřívější představy o existenci jednotného československého národa.
Tam já bych ještě chtěl doplnit jednu věc. Měli s tím problémy i ti naši krajané a zpočátku velmi výrazné, protože představitelem té prorakovské skupiny u těch našich krajanů byl jistý doktor Iška, který veřejně vystupoval, měl k dispozici i tiskoviny, takže do začátku roku 1915 sváděli ti naši krajané velmi ostré spory právě s tou skupinou kolem doktora Išku. Ale faktem je, že ti, kteří byli pro československý stát, budoucí, jednoznačně převážili. Bylo tam více jako 80 krajanských časopisů, novin, z těch největších byl časopis Svornost. Takže od toho roku, od začátku roku 1915, ta skupina toho už neměla na veřejnosti téměř žádný vliv.
Tam byl ten rozdíl, že teda samozřejmě tak jako česká politika mala ten svůj štátoprávný program historického práva, tak to se muselo odzrkadlit aj v těch českých krajanských organizáciách. Čiže oni teda byli zřejmě velká část z nich za to obnovenie vlastně českého štátu tiež. Čiže a potom následně teda ta spolupráca so Slovákmi tiež pre nich bola taká vlastne zvláštna v tých prvých rokoch, že prečo vlastne, keď český národ teda má to historické právo si vytvoriť vlastný štát, prečo by mali vytvárať štát so Slovákmi nejakými. No ale potom teda, po tom vývoji od toho 15. roku sa tie pozície tak
zjednotovali. Ja som sa na tohle chtěl zeptat, jak sa tohle z toho vyřešilo, že jo? Protože upřímně řečeno, teď už to víme. Ale já nevím, jestli se tenkrát uvažovalo trošičku v intencích, že sice ty národy mají velmi podobný jazyk, působí navenek jako asi hodně blízká a historie je zcela odlišná, že Slovákům Bílá hora nic neříká, Karel IV. Jim nic neříká, že mají Štěpána, vlastně de facto spíš znají než Karla IV. Už to tenkrát se objevovalo tenhle problém, že ty tradice a ty kořeny jsou trochu jiné, což se během těch dalšího soužití objevilo několikrát poměrně dramaticky.
No, já si myslím, že právě ty americký krajania velmi, velmi to pěkně ukazují toto, že ty etnika se vnímaly jako odlišné a žijúce v jiných štátních útvaroch. Protože přece na Slovensku už tu byly nějaké čas politického tábora slovenského už před tím rokom 14, která tuto československou vzájomnosť propagovala, poznáme hlasistov, čiže dostávalo sa to už predsa len trošku do povedomia, aj sa nadväzovala na nejaké tradície pred štúrom, tradície slovenských evanjelikov, používaní češtiny ako biblickej, kdežto pri tých amerických Slovákov, hlavne pre tých, čo boli z tých takých regionov, ako severovýchod dnešného Slovenska a tieto východné kraje, dá sa povedať, pre nich to bolo zvlášť, že v tej Amerike oni boli z takých tých regionov, kde tá identita Slovenska bola veľmi taká nevyvinutá, dá sa povedať. A keď odchádzali z Uhorska, tak vlastne až v tej Amerike
si naplno
uvedomili pri konfrontácii so všetkými tými ostatnými etnikami v tom taviacom kotle americkom, tak tedy naplno začali predstievať tú svoju identitu Slovensku v Amerike, paradoxne. Sa združovali s tými ďalšími krajami a pre nich naozaj potom zrazu, že keď prichádzali tie správy, že československý národ nejaký organizuje odboj v mene československého. Pre nich to bolo naozaj nepochopiteľné a že prečo vlastne aký československý národ. Víš, sme Slováci a tu sú títo Česi, tu žijú, síce sú takí blízky nám, ale predsa len, sú to Česi, sú tu aj Poliaci, nie ďalší. Tak naozaj tento rozdiel tam zrejme bol.
Ja bych možná upozornil ešte na jinou věc, která se do těchto problémů také trošičku promítla a to je odlišnost právní tradice, nebo vůbec jako obecně společenské tradice na Slovensku a v českých zemích. Když vezmu jenom jeden moment, tak v české země po zavedení ústavního režimu byly součástí západní části monarchie. To byl spolkový stát, ve kterém existovaly jednotlivé země. Česká politika byla tedy zcela jaksi legitimní politikou. V českých oblastech Češi ovládali místní samosprávu, měli významné zastoupení v těch vyšších orgánech v zemském sněmu, zastoupení měli v říšské radě, někteří byli ministři, čili tu byla takováto tradice, kde už ten politický život byl výrazně rozvinutý a kde se to československý zastávalo něčím takovým hlavním, základním, združujícím. Na Slovensku to bylo trošičku jiné. jiné. Na Slovensku po rakousko-uherském vyrovnání se Slovákům odepíral statut národa. Maďarská politika vycházela z koncepce toho, že je tu jeden národ, národ uherský, vycházela tady z politické koncepce, stotožňovala stát a národ. Jeden stát, jeden národ. Když Slováci...
Francouzský model v podstatě.
Ano. Když Slováci říkali, že chtějí být národem, tak se to vnímalo jako separatismus. A ta slovenská politika byla odsunována někde do pozadí. Z tohoto momentu si myslím, že vyplynulo to, že Slováci kladli i potom v Americe a v souvislosti se vznikem Československa obrovský důraz na tu státoprávní formu. Jim v podstatě ani tolik nezáleželo v rámci jakého státního útvaru to bude. To říkal Mamatej někdy na začátku války. Je to jedno, jestli to bude v rámci Habsburské monarchie, Československého státu nebo nějakého jiného státního útvaru, ale my chceme svou vlastní státnost.
Já bych to jenom chtěl doplnit, že tam ty rozdíly mezi těmi krajany v té Americe, tam se neprojevovaly podle mého názoru vůbec. Protože oni pořádali společné akce, sportovní, kulturní, já nevím, divadelní, a ilustroval bych to třeba i na těch dobrovolnicích do armády. Ti dobrovolníci do armády neodcházeli až v roce 1918, až z toho vojenského tábora ve Stanfordu, ale oni se do té armády hlásili okamžitě, ale nebylo kam. Takže oni chodili do armády kanadské, protože Kanada byla součástí toho britského Velké Británie. No a když potom začal fungovat ten vojenský tábor ve Stanfordu od dubna roku 1918, tak tam se vůbec nerozlišovalo Češi, Slováci. A pokud jde o ten počet těch krajanů, kteří nastoupili do armády, tak 30 tisíc Čechů dobrovolně nastoupilo do americké armády. 12 tisíc Slováků nastoupilo dobrovolně do americké armády. A 3000 nastoupilo do těch lidí, kteří potom byli připraveni do Francie. Takže fakticky ten podíl těch krajanů a přínos amerických byl obrovský. 45 tisíc našich krajanů v Americe, Čechů a Slováků, bojovalo na frontách první světové války, obrazně řečeno také za republiku. Když vezmeme ty legie ruské, ty se počítají kolem 60 tisíc, takže vezmeme ještě italské. No tak to bylo opravdu více jako 100 tisícové vojsko neexistujícího státu.
No vždy také o to se hodně Masaryk při vyjednávání o Československu opíral, protože vlastně, že má Československu samostatnou armádu.
Ty nástupnické státy se vytvářely ve jménu práva národů na soboučení. A najednou by ty velmoci, které prostě o střední Evropě moc nevěděli, se rozpadla monarchie a tady by bylo nějaký Československo, který by říkalo, že to je národní stát, a teďkon to pořadí národů by v něm bylo Češi, Němci, Slováci, Maďaři a ty další menšiny. Takže oni vytvořili fikci československého národa, který je národem státní a přitom mluví dvěma jazyky, což šlo úplně proti tomu dosavadnímu proudu.
Vždycky ten stát stojí na nějaký ideji, ale v okamžiku, kdy ta idea byla falešná, to znamená, neexistoval nikdy žádný československý národ, tak bylo jasné, že na tom se nedá dlouhodobě nic vybudovat.
I moudří mužové měli za to, že Slováci jsou Češi, kteří omylem mluví ještě nějakou slovenštinou. To si myslel i tak veliký muž, jako byl Ferdinand Peroutka a Edvard Beneš, dvojnásobný prezident, opakoval s tvrdohlavostí dítěte: nikdo mě do konce života nepřesvědčí, že Slováci jsou národ. No tak co chcete?
Ta Pittsburghská dohoda, to bylo dílo těch krajanů a Masaryka, nebo kdo to vlastně dal dohromady?
To není jednoznačné, protože ty informace se liší. Ivan Bělek, což byl potom v době první republiky předseda Slovenské ligy, ten někdy na konci 30. let řekl, že Pittsburghská dohoda byla svolaná, tedy to jednání bylo svolané z iniciativy slovenských činitelů. chtěli po Masarykovi, aby potvrdil Clevelandskou dohodu. Ten prý vzal kus papíru, někde odešel a sám sepsal tu novou dohodu, do které pak ještě snad na podnět Mamateje měli doplnit slovenský sněm, který tam prý v tom Masarykově původním textu nebyl. Jiné zdroje zase říkají, že Masaryk se účastnil, podílel na tom koncipování, ale nemluví o tom, že by Pittsburghskou dohodu napsal výslovně on. Takže informace o tom nejsou jednoznačné a asi to pak podporovalo ty různé pochybnosti a spekulace a pochybné argumenty, které se používaly v souvislosti s Pittsburghskou dohodou později.
Protože ten faktický originál sa vlastne nezachoval. Dodnes sa nevie, kde je tento z toho májového stretnutia.
Ja som slyšel, že Beneš s tým nesouhlasil s Pittsburghskou dohodou. Je to bolo poprvé naposled, co nesouhlasil s Masarykem. Je to pravda, nebo je to jenom takový mýtus?
Ja se přiznám, že som nikdy na takovouto informaci nenarazil, ale takovou zajímavost z Benešova dopisu v roku 1916, jak on se díval na ten budoucí vývoj, dovolil bych si tady ocitovat, je to z přísně tajného dopisu našim krajanům do Spojených států. On říká, s našimi lidmi doma jsme naprosto zajedno. Zde mezi námi je naprostá jednota a souhlas. V otázce Slovenska není pro nás vůbec sporných bodů a nepřímý styk jsme měli ještě v Praze s lidmi ze Slovenska. O tom tady hovořil kolega. Prostě souhlasíme s tím, abychom při každé věci počítali a mysleli na Slováky jako na sebe. Není pro nás v tom vůbec sporu a díváme se na věc takto. Samostatnost Čechoslováků je pro nás heslo před Evropou. Co pak budou chtít Slováci doma? To prostě si udělají a rozhodnou sami. Víme, jaká je nálada v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Jednota v cítění a cílech naprostá. Za to obě větve necítí ani nadřízenosti, ani podřízenosti. Každá bude pánem naprostým. Takže toto je jedna věc a je tam podle mě zajímavé i to, že samostatnost Čechoslováku je pro nás heslo před Evropou.
Ale Čechoslováku.
Ano. A to já si myslím, že je právě ten moment. Já jsem to taky nikdy neslyšel, že by se postavil proti Masarykovi, ale myslím si, že z těch jeho pozdějších postojů se to dá celkem dovodit, vždyť ještě ve 43. roce v Moskvě říkal, že jsme jeden československý národ, Slováci jsou
a slovenština je
nářečí jako hanáčtina, že by mluvil v tomhle duchu. A když se podíváte do jeho paměti z doby první světové války, tak tam je o Pittsburghské dohodě takový odstaveček, kde začíná, já jsem se toho nezúčastnil, bylo to udělané proto, aby se demonstrovala jednota, byli tam, myslím, že tam říkal, že tam byli u toho jenom Američané a Štefánik taky nesouhlasil. Takže já si myslím, že se skutečně stavěl proti, ale jestli to tomu Masarykovi...
Řekl do očí, to je otázka, on se hodně bál.
Každopádně byl velmi dobrým žákom Masaryka, protože víme, že Pittsburghská dohoda mala ještě to slavné ustanovení, na které se potom Masaryk odvolával, aj vlastně slovenský centralisti, o tom, že podrobné ustanovení o štátoprávnom postavení alebo o vzťahu český kraj a Slovenska sa prenechávajú tým slobodne zvoleným krajanom v oslobodenej vlasti. A to sa teda Beneš veľmi dobre potom, aj keď bol hlava druhého odboja počas druhej svetovej vojny, tak vlastne týmto odbíjal aj vtedajších Slovákov, teda predstaviteľov slovenskej zložky odboja, napríklad Osuského alebo Hodžu tým, ktorí už teda na ňom požadovali, aby už v odboji teda zdal záruku, že Slovensko po 45. keď sa obnoví republika, bude mať špeciálne postavenie, bude mať autonómiu, tak on to odbíjal tým, že toto tiež sa tu nemá riešiť v odboji, to sa presne vyrieši až doma v oslobodenej.
A proč sa vlastne nedodržela tá Pittsburghská dohoda? Když už sa něco podepíše, tak ja mám pocit, že to má platiť a zvlášť v takhle dramatické, vypjaté a řekl bych státo tvorné situácii.
Můj názor je ten, že to byla ta konkrétní reálná situace, ve které ta dohoda se měla realizovat. My tady jsme hovořili teoreticky o té dohodě, ta byla podepsána v květnu roku 1918. Ale v květnu roku 1918 nikdo nemohl tušit ještě, že nějaká republika bude, protože situace na frontách po Brest-Litevských dohodách, po té, co Němci přesunuli svoje divize na západní frontu, ještě tam byla ta jarní ofenziva a konec konců o tom, že vznikne republika, se potom reálně uvažovalo až v těch letních měsících, ale v momentě, kdy vznikla republika nebo formálně byla vyhlášena, tak tady vznikaly německé provincie, Sudetenland, Deutsch Böhmen a podíváme-li se na národnostní mapu, dejme tomu z roku 1905, no tak zjistíme, že celé ty okrajové oblasti Čech a Moravy byly osídleny Němci, na Slovensku zase Maďary. No a teď stála otázka, podle mého názoru Beneš byl pragmatik, že, politický, a v momentě, kdy se toto mělo řešit, no tak tady bylo 3,5 milionů Němců, 2 miliony Slováků, no a nějakých, já nevím kolik, 8, 9, 10 milionů Čechů. Takže by mohla nastat varianta v momentě, kdy se na těch versalských jednáních řešila tato otázka, no tak argument Němců, nás je 3,5 milionů, my chceme také autonomii, no a konec konců nejsme daleko od reality, protože Američané až do poslední chvíle odmítali uznat republiku v těch hranicích, jak vznikla, a s odkazem na to, že by to bylo porušení práva německé menšiny na sebeurčení. A když tomu připočítáme skutečně reálnou situaci na Slovensku, obsazeného maďarským vojskem, ta skupina z Vavro Šrobára, která měla převzít tu zprávu nad Slovenskou, v podstatě byla tím maďarským vojskem vyhrána. Potom působení našich legií, jo, známe boje zkrátka na Slovensku nepříliš úspěšné a vyklizení Slovenska až na základě ultimata velmoci, tak podle mého názoru to byly ty konkrétní složité podmínky, které neumožnili realizovat to, co v té Pittsburghské dohodě je. A podle mého názoru to nebyl nějaký záměr jako evidentní těch, kteří to měli realizovat, ale byli postaveni do situace, kde museli hledat určitá východiska.
Když se podíváme na to, jak se vyvíjel názor Masaryka nebo proklamace Masarykovi ve vztahu k Pittsburghské dohodě po vzniku republiky, tak tam vidíme obrovský posun. V roce 1919 a ještě na samém začátku roku 1920 říkal, že ano, Pittsburghská dohoda budeme ji realizovat, ale teď ne. Teď ne, protože proto není vhodná situace. A to nakonec akceptovali i američtí Slováci, kteří přicestovali v téhle fázi do republiky a zjistili, jaké jsou reálné poměry. Takže zjistili, že republika prostě by tu autonomii v dané chvíli nezvládla, respektive bylo by to proti zájmu. Bylo by to proti zájmu republiky. Ale už v únoru, začátkem února roku 1920 Masaryk začal argumentovat proti dohodě. Už to nebylo, že ji odložíme, ale už se začala zpochybňovat. Už se začaly hledat argumenty, proč by vlastně neměla platit, že to byli američtí občané, že to bylo pro americké poměry, že byla přijata celá řada...
Lokální dohoda amerických Čechů a Slovenska.
Ano, že byla přijata celá řada dalších dokumentů, které zaujímají jiné stanovisko. Čili tam byl u Masaryka takový zřetelný posun a tohle všechno jsem začal říkat vlastně proto, abych řekl, že pro americké Slováky tohle musel být obrovský šok. Protože oni tu dohodu skutečně uzavírali s tím, že se bude v Československu realizovat. Oni s tím spojovali všechny ty oběti, které v době války přinesly. Takže pro ně to musel být obrovský šok a obrovské zklamání. Pak ta sunt servanda, že smlouvy se mají plnit a tahle se nenaplnila.
Ano, Masaryk o ní navíc řekl, že to je smlouva není právně závazná.
Ano, je to dohoda. On člověk,
který tak jaksi veřejně lpěl na mravnosti a dodržení slova, Najednou u něj je to překvapivé.
Je tam aj tak ta obrovská kontradikcia mezi programem odboja zahraničného, který teda bazíruje na tom, že odboj se vede v mene československého národa, vznikne československý štát, který bude národný štát. O tom presvědčají aj tie mocnosti dohody. Tým utlmujú aj Osuského, Štefan Osuský, ktorý ako zástupca Slovenskej ligy je vyslaný, aby teda pomáhal odboju a dozeral na to, aby sa tam tie záujmy Slovákov presadzali, tak postupne túto líniu si osvojí a vlastne ju podporuje a tých Slovákov amerických ukludňuje tým, že nebojte sa, my tam všetko dostaneme, čo budeme chcieť, len teraz musíme to Slovensko z toho Uhorska vytrhnúť. To je teraz náš zásadný cieľ a to sa musí dosiahnuť. A to bola aj ďalšia vec, že veľká časť slovenskej politickej reprezentácie to v tom roku 18, 19, 20 akceptuje toto, že teraz tú autonómiu nebudeme riešiť, odložíme to na neskôr a možno potom, keď sa pomery skonsolidujú, tak potom sa tým budeme opäť zaoberať. Teraz naozaj je, my sa na to aj pozeráme z tej perspektívy už 70-ročného toho spoločného štátu, že áno, bol to slovenský národ, mal mať tam nejaké svoje vlastné. To je pravda v tomto kontexte, ale naozaj v tých rokoch 18, 19, 20, keď tu bola maďarské vojsko najskôr na Slovenskom území, potom vieme Maďarská republika rád a vlastne povedať invázia, obnoviť integritu Uhorska pod pláštikom vlastne tej bolševickej revolúcie. No naozaj v tom čase nebolo to Slovensko pripravené na tú autonómiu. Otázka je potom od konca 20. rokov, či sa nemohlo začať nad tým uvažovať a prečo teda Masaryk aj vtedy ešte zotrvával v takej ráznej ako opozícii voči tomu. No, to je ještě, otázka.
Ještě můžu doplnit jenom drobnost. Masaryk poprvé v tom únoru začal argumentovat v podstatě proti platnosti Pittsburské dohody v dopise, který posílal ministerskému předsedovi Tusarovi. Když se Albert Mamatej seznámil s tímhle dopisem, tak říkal, že je to podvrh. On tomu nechtěl věřit. On tomu nechtěl věřit, že Masaryk zaujal takové stanovisko, protože pár dní předtím s ním mluvil a v podstatě se mluvilo jenom o tom, že je potřeba realizaci té autonomie odložit, protože nejsou momentální podmínky.
No tak já si jenom myslím, že ta konec konců ta ústava z roku 1920, že ten obsah jej ukázal, že tady ty věci z té Pittsburské dohody tam zakomponovány samozřejmě nebyly.
Ale to byl možná ještě větší šok, jako to komponovanie, neuvedenie do života Pittsburské. Tá ústava, kde sa vyslovene konštatovalo, že my národ československý príjmame túto ústavu, tak to bol pre tých amerických Slovákov asi ešte väčší šok, dá sa povedať.
A ešte k tým americkým Slovákom, to ich sklamání z toho vývoje, tak to nebylo jenom v tomto smeru. Oni poskytovali obrovskou pomoc finanční ešte v roce 18, ešte v roce 19. Byla vyhlášená národní daň. Byly to opravdu obrovské prostředky. V roce 1919 delegace Českého národního sdružení jela se podívat do Československa, jak ta pomoc je tady zkrátka distribuována. Byla to i ta materiální, nejenom ta finanční. No a když zjistili, jaký je reálný stav a že ta pomoc se dostávala úplně někam jinam, než měla jít, tak ta pomoc byla takto zastavena. To byl úplně další takový, řekl bych, šok.
No, ono se ukazuje třeba na tomhle právě zrovna na Pittsburské dohodě a na té ústavě, že Masaryk nebyl jenom tatíček, že to byl velmi pragmatický, mnohem autoritářský politik, který uměl pracovat, jak zrovna bylo potřeba.
To myslím, důkazem je toho, že potřeboval naozaj tu jednu, když došel do té Ameriky, to maj. On potřeboval ukázat tým americkým činitelům, představitelům štátu, kteří mali rozhodnout o tom, či to Československo vznikne, či naozaj tyto krajania amerických chcú tú spoločnú Českosť. On si nemohol dovoliť, aby tam tých Slovákov nejak si poštval proti sebe, aby nebodaj nezačali nejakú kampaň proti nemu, ako to robili predtým, keď tam chodili uhorskí politici ešte pred 14. rokom do Ameriky a oni urobili kampaň proti nim v miestnych periodikách, zabránili tam, aj tomu vieme, odhaleniu tej sochy Kossutha v Clevelande. Takže on potreboval naozaj už to dielo, túto svoje štvoročné dielo ukončiť. Čiže určite to bol pragmatický politik v tomto smere a ten podpis toho Pittsburghu mal mu zabezpečiť toto, že to, táto neobmedzená
si,
ničím podpora bude.
Myslíte si, že když to podepisoval, že už vedel, že to nedodrží? Ja viem, že to je pro historiky celku nepříjemná, teda hloupá otázka, no. Ale
totiž my máme problém. My máme problém s tím, a nejenom v té Pittsburghské dohodě, že už víme, jak to všechno dopadlo. A mnohdy potom podsouváme těm lidem úmysly, které oni opravdu neměli. Právě. Já jsem přesvědčen o tom, když jsem tady ten dopis citoval toho Beneše, že byl přesvědčen v té době o tom, ano, ať ti Slováci si tam skutečně udělají, co chtějí. Já bych jim takové úmysly teda nepodsouval. Já si myslím, že ne.
Ja by som hlavne nenechal v tom Masaryka samého, že mohol sa naozaj spoľahnúť na veľkú časť slovenskej politickej reprezentácie v tom, že nie je čas, aby Slovensko malo samosprávu hneď po vzniku republiky, pretože naozaj, ako som už hovoril, priorita bola dostať Slovensko preč z Uhorska. To sa vlastne završilo až Trianonom definitívne a to je polovica roku 1920, čiže naozaj.
Ono sa tedy taky říká v některé literatúře, že Slováci na to neměli tak říkajíc kádrově.
Šrobár ve svých pamětech uvádí nějaké policejní statistiky uherské z roku 10 a potom nějaké z pozdější doby, které registrovali uvědomělé Slováky. A je jich tam napočítaných z těch 20 žup, je jich tam napočítaných kolem 600. A když se podíváme na to složení, tak jsou tam advokáti, obchodníci, lékaři, bankéři, zemědělci, ale ze státních úředníků prakticky nikdo. Jeden železniční kontrolor, dva úředníci bez nějaké bližší specifikace, pošťačka a vojenský lékař. Hotovo. Takže ty úřednické kádry, to úřednické zázemí a soudcovské, učitelské.
To byl rozdíl mezi rakouskou časťou monarchie a Uhorskou. Že v Rakousku stačilo byť lojálny štátu a už tú národnostnú otázku neriešil. Skôr bolo plus, keď ovládal tie jazyky, samozrejme mohli zúradovať kade tade do Haliče a na všelijakých iných regiónov, kdežto v Uhorsku to bolo spojené s lojalitou voči tomu, voči tej myšlienke uhorského národa. Čiže ten úradník musel byť naozaj lojálny. A potom vieme, keď vláda prichádza, takzvaná tá Šrobárová vláda, keď prichádza na Slovensko, vieme, čo sa deje v Bratislave, že je tam štrajk, že tí úradníci vlastne odmietajú prejaviť takú lojalitu k tej novej republike. Takže potom viacerí z nich aj odchádzajú, teda odmietajú podpísať to vyhlásenie, že teda prechádzajú do služieb nového štátu. No a potom teda vystala otázka, že kým to nahradiť. No tak kto sa ponúkal, boli českí úradníci z tých rôznych postov uvoľnených, ktorí teda aj splňali tie zákonné podmienky, pretože to prechádzalo. Tie zákony prechádzali, tie miesta sa obsadzali v Prahe, čiže oni splňali aj tie kritériá.
Myslíte si, že by bylo Československa bez Pittsburghské dohody?
Pravděpodobně ano. Pravděpodobně. To byl rozhodně velmi důležitý argument, který pomohl, poněvadž Spojené státy byly důležité samozřejmě, když vstoupili do války, ale nakonec asi by se jim to podařilo i bez ní.
Dohoda se ale taky stala zdrojem napětí. Slibovala Slovákům víc, než prvorepublikoví politici splnili.
It maybe crystallized Slovak nationalism in a way that might not have happened otherwise. So you could say it had both the seeds of the creation of Czechoslovakia and its ultimate dissolution as well.
Vy jste mluvili o tom, že to nedodržení Pittsburghské dohody vyvolalo velké rozčarování u těch amerických Slováků, což mimochodem mě potvrdil hokejista Šťastný. Když jsem s ním mluvil, jsme dělali cyklus o rozdělení Československa, tak to by člověk neřekl, mladý člověk de facto, hokejista, a ten mi to vpálil ve druhý větě. Řekl, vy jste nám nedodrželi Pittsburghskou dohodu. A mě nezbylo teda než říct, no nedodrželi, no co jsem uměl na to odpovědět. Ale
Ale to je překvapivé, že to možná na tom Slovensku žije. Teda teď už asi ne po rozdělení, ale...
Musíme si uvědomit potom ten druhý život Pittsburghské dohody v Československé republike a v slovenské politike zvlášť.
To jsem se chtěl zeptat, jaký byl ten její druhý život?
V 19. roku teda Andrej Hlinka se dozvěděl o její existenci vůbec, tak okamžitě teda se stává tou základnou požiadavkou a tím základným programovým heslom, bodom programu Slovenskej ľudovej strany, teda Pittsburghská dohoda je vyhlásená za Magnu Chartu slovenského národa.
Což svědčí o tom, že nebyl odtrhávač Hlinka, nýbrž autonomista.
Rozhodně.
U toho Hlinku je taková zajímavost. Opravdu on až do toho 38. nikdy nechtěl rozbít republiku. A když ho soudili Maďaři v roce 13, tak tam řekl veřejně, ať se to těm Maďarům líbí nebo nelíbí, tak budoucnost slovenského národa je ve společném státu zkrátka střílí.
Já myslím, že se mu Hlinkovi, že se, jsme trošičku se oddalujeme od tématu, ale právě tou Pittsburghskou dohodou s tímto souvisí. Víme až do
38. Že tu prichádza, keď 20. výročie podpisu, prichádza teda delegácia Slovenskej ligy opäť na Slovensko s tým kaligrafickým prepisom, už tým takzvaným originálom. To je to vyhotovenie v tej už takej
barevnejšie
a takej vzánostnejšej forme, ktorú teda dali podpísať potom Masarykovi, keď odchádzal do Spojených štátov už do Európy v novembri.
Shodou okolností ve stejný den, kdy ho v Praze zvolili prezidentem.
Potom tým argumentovali, že mu ho dali podpísať ako prezidentovi už oficiálnemu, čo asi zrejme bola náhoda viac menej, ale vlastne sa to argumentoval, že už aj keď bol prezident, ju podpísal a aj tak ju nedodržal. No a teda vieme, že v 38. podáva HSLS ten už tretí návrh na autonómiu do parlamentu a vieme, že je tá veľká demonstrácia vlastne v Bratislave, tá autonomistická 5. júna 38, kde teda tá delegácia Slovenskej ligy tento exemplár kaligraficky ukazuje. Čiže vidíme, že naozaj to bol ten...
A hrála ten roli trošičku to nedodržení třeba při vzniku Slovenské republiky v roce tedy příchodu Němců do k nám.
Tak to už je samozřejmě jiná kapitola. Geopolitika.
Já vím, ale jestli tam to někdo vytáhne.
Jestli můžu, nevím, jestli v té době, ale už za druhé republiky na základě Žilinské dohody byl schválen ústavní zákon o autonomii slovenské krajiny a v něm je vysloveně odvolávka na Pittsburghskou dohodu. Říká se tam, že je realizací vlastně Pittsburghské dohody.
To bolo zákonité, keďže ľudová strana celých tých 20 rokov, to bol jej argument, sme za vtelenie Pittsburghskej dohody do ústavy, tak logicky, keď to teda v tom 38. konečne mohli uskutočniť, tak potrebovali to tam. Naozaj to cítili, že to tam musia napísať. Čiže to je... A potom ono to žilo aj v tej Amerike, treba povedať. Potom v 22. 25. tá Slovenská liga jednoznačne prechádza už na tú pozíciu, že podporujeme autonomistov na Slovensku, podporujeme aj finančne, aj rôznymi ďalšími akciami. Čiže tam to žilo tiež, tá idea Pittsburghskej dohody je živá aj medzi Slovákmi v Amerike.
Ale to žilo stále, i po druhej svetovej válce.
A tam to samozrejme prechádza na tú emigráciu. Je to silný argument a stále
to je... To o tom mluvilo, to vím, v tých krajanských listech tam vznikali o tom spory med československé.
Tak som hovoril, Magna Charta slovenského národa.
Tak Slovenská liga v podstate v tých krajanských novinách oslavovali vznik Slovenskej republiky toho 14. března. Vždycky výročí posílali, jo, ty jsou i blahopřejný telegramy a tak dále. Takže jo, tam to bylo vyjádřením nějakého toho...
Ale v prvých dvou rokoch, len, protože potom, keď USA vstupují do voj, tak už trošku...
Až do Slovenského národního povstání, až do roku 44.
Slovenské národní povstání, druhý největší vojenský odpor v Evropě po jugoslávských partizánech. Přece šlo do toho povstání s cílem obnovit Československo, společný stát Čechů a Slováků. Ale samozřejmě tedy s autonomií, nebo možná, že si mysleli navíc na federaci, ale a dostali ji slíbenou. Ale záhy po válce, když ve volbách v roce 46 na Slovensku komunistická strana prohrála volby, v Čechách vysokým procentem vyhrála, no tak se v Praze rozhodlo, že žádná autonomie nebude. Vznikly jakési stínové orgány, kterým se říkalo povereníctva. Gustav Husák byl předseda sboru povereníků, ale ty pravomoce jim postupně všechny sebrali. Takže dobře, za první republiky se to dá vysvětlit, ale proč i potom? Těch pokusů bylo totiž celá řada. Všechny skončily zklamáním. A s tím Slováci šli do roku 89.
Masaryk má takové ten svůj, to jsou skutečně slavná, státotvorná slava. Státy se udržují idejmi, ze kterých vznikly. A tu ideu teda té slovenské autonomie jsme tedy nedodrželi. A taky se to Československo nedodrželo. Ono by se dalo říct, že to bylo od toho Masaryka trochu z tomto směru proroctví. Já vím, že to trochu je přes ruku, ale působí to tak.
Mě v téhle souvislosti napadá citát Edvarda Beneše. Cokoliv nás postihne, bude naší vlastní zásluhou.
Ale to bylo skôr, že ta idea se nenaplnila, kterou předpokladali aj teda Masaryk, Beneš, aj teda čas predstaviteľov na Slovensku, že je možné vytvoriť, ak nie možno, aj etnický československý národ, tak aspoň nejaký politický československý národ je možné vytvoriť. A táto idea, bohužiaľ, alebo proste vývoj ukázal, že táto idea, na ktorej ten štát bol založený, to musíme povedať, tak táto sa nenaplnila. Tak potom, bohužiaľ, pri tom prvom otrase medzinárodnom, ten štát
nevydal. Já vám moc děkuju, mě to docela zajímalo a myslím si, že pro některé, hlavně Čechy, to mohlo být i dost objevné. Děkuju, naschledanou, a vám, pánové, také naschledanou.